Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 9 февралдагы таңкы берүүсүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бишкекте Обама кафесинде саясатчылар отурган столдон табылган үн жазуучу аппаратка байланыштуу материалдар прокуратурага өткөрүлдү.
Видеодон карадык, ачтап коюптур. Видеодо биз отургандан кийин коюп жатат, ачтап.
Нааразылыкка себеп болгон көпүрө. Кыргыз тажик чек арасында бейшембиде чыңалган абалды жайгарууга бардык күч органдары катышты.
Нааразылыкка себеп болгон ошол көпүрө алынды, контейнерден болгон көпүрө. Анын ордуна жеңилтиптегиле жарандар өтө турган, окуучулар өтө турган көпүрө коюлду. Все маселе чечилди, эл тарады тыптынч.
Америка Кошмо Штаттары Ооганстанга аскерий жана чалгындоо максатында колдонула турган учактарды жеткире баштады.
Thanks to the recent successes. Биздин Сириядагы жана Ирактагы ийгиликтерибизден кийин коопсуздук күчтөрүнүн борбордук командачылыгы болгон күчүн Ооганстанга жумшамай болду.
Аты жөнүм Санжар Иралиев, баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармаган оппозициячылар Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылды. Саясий туткундарды коргоо комитети бей өкмөт уюму тараткан кайрылууга камактагы саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыровдун колу коюлган. Анда Белиз Гейт боюнча далилдерди келтире албаса 2017-жылдын 1-августуна чейин Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин деген парламенттин тармактык комитетинин чечими аткарылбай жатканы айтылат. Ошондой эле 5-февралдагы Жогорку Кеңешке ушундай эле негизде кайрылуу жиберилгени менен жоопсуз калганы белгиленген. Оппозициячылар эгерде 15-февралга чейин парламент тараптан жооп болбосо витамин жана глюкозадан толук баш тартаарын маалымдашкан. Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талап менен Асановдун кургак ачкачылык кармаганына бүгүн 11 күн, Карыбековго 10 күн, Кадыровго 9 күн болду. Алардын абалы тууралуу адвокат Марс Кыдыкбаев буларды билдирди.
Булардын эми акыбалдары өтө деле мындай жакшы эмес. Эми 10 күндөн бери ачарчылык кармап аткан кишини экен, өзүңөр түшүнөсүңөр. Бектур Асановдуку өтө жакшы эмес. Тиги Кадыров менен Карыбековдуку орто. Жана глюкоза дары уколдорду тайып кармап атышпайбы булардычы? Токтотпойбуз пока жанагы талаптарыбыз аткарылмайынча деп атпайбы буларды.
Бишкек шаардык соту 7-февралда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жыл, Эрнест Карыбековду 20 жыл, Дастан Сарголовду 4 жыл шарттуу кескен 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Бишкекте генерал Талантбек Исаев, оппозициячыл депутат Каным Экиманалиев жана ишкер Мелис Карыбеков жолуккан жерде табылган үн жазуучу аппаратка байланыштуу материалдарды эми Бишкек шаардык прокуратурасы иликтейт. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул материалдар прокуратурага өткөрүлдү. Шаршембиде Бишкектеги Обама кафесинде Исаев, Иманалиев жана Карыбеков түштөнүп отурган үстөлдүн астынан үн жазуучу аппарат табылганы айтылган. Талантбек Исаев азыр камакта отурган депутат Канатбек Исаевдин бир тууган агасы. Орусияда президенттик шайлоого 8 талапкер катышат. Тиешелүү тизмени борбордук шайлоо комиссиясы 8-февралда жарыялады. Акыркылардан болуп теле алып баруучу Ксения Собчак жана Орусия коммунисттери партиясынын лидери Максим Сурайкин каттоодон өттү. Тизмеде учурдагы президент Владимир Путин, либерал-демократтар партиясынан Владимир Жириновский, Яблоко партиясынан Григорий Явлинский, коммунисттерден Павел Грудинин, ишкерлик боюнча акыйкатчы Борис Титов жана улутчул саясатчы Сергей Бабу Бурим бар. Ал эми оппозициячыл Алексей Навальныйды БШК мурдагы козголгон кылмыш иштерине байланыштуу каттоодон баш тарткан. Ошондон кийин Навальный алдыдагы шайлоону Путинди кайра дайындоо деп баалап бойкот жарыялоого чакырган. Европарламент Чеченстанда камакка алынган укук коргоочу Оюп Титиевди токтоосуз бошотууга бийликти чакырды. 8-февралда кабыл алынган резолюцияда Орусия бийлиги Титиевдин адамдык жана юридикалык укуктарын урматтоону толук камсыздашы керек деп жазылган. Резолюцияда Титиевди адвокаттык кызматын колдонууга, медициналык жардам алууга укугу бар болгону ортокмокко алынбай, ар намысы тебеленбеши зарыл экени, криминалдардан корголушу керектиги белгиленген. Титиевдин иши Чеченстанда иштеген укук коргоочу жана көз карандысыз журналисттерди жаман көрсөтүп, коркутуп, кол салып жана камакка алган тынчсыздандыруучу тенденциянын бир бөлүгү деп жазылган анда. Орусиядагы мемориал укук коргоо уюмунун Грозныйдагы бөлүмүн жетектеген Оюп Титиев 9-январда кармалып, маңзат ташыган деген айып менен 2 айга камакка алынган. Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд быйыл 22 марттан тарта каттай баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда поезд жумасына бир жолу жүрөт, бейшемби күнү Ташкенттен чыгып, бейшембиде Балыкчыдан кайра артка кайтат. Каттамды Өзбек темир жолу ишканасынын поезддери аткармакчы. 2016 жылы жай мезгилинде дагы Ташкенттен Ысык Көлгө поезд каттамы жүргүзүлөт деп сүйлөшүлүп, бирок бир эле жолу жүрүп токтоп калган. 2017 жылдагы ушундай эле сүйлөшү болуп аткарылган эмес. Поезд каттамын ачуу боюнча сунушту кыргыз тарап киргизгени айтылды. Ушул тапта Өзбекстандан Ошко жана Жалал-Абадка поезд жүргүзүү маселеси каралууда. Түштүк Кореянын Пьёнгчанг шаарында бүгүн 23-кышкы Олимп оюндарынын ачылышы болот. Олимпиаданын ачылыш салтанатында Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын атлеттери бир желек алдында чыкмакчы. Кыргызстандан Олимпиадага тоо лыжасы жана биатлон боюнча спортчулар катышат. Олимпиадалык оюндар 25 февралда соңуна чыгат. Маданий кабарлардан Бишкекте Иран тасмаларынын жумалыгы өтүп жатат. 7 февралда башталган иш-чарада «Фантазиянын таттуу даамы» аттуу көркөм фильм көрсөтүлдү. Мындан тышкары ушул жуманын соңуна чейин 5 тасма көрсөтүлөт. Алар Ирандагы эл аралык Фаджр кинофестивалында жана чет өлкөлүк башка кинофестивалдарда алдыңкы сыйлыктарга ээ болушкан. Ирандын Кыргызстандагы элчилиги бул маданий иш-чара ушул айдын башында белгиленүүчү Ирандагы ислам революциясынын 39 жылдыгына арналып уюштурулганын билдирди. Акыркы жылдарда Иран кино жумалыгы Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүп келет. Жумалык бүгүн аяктайт.
Рахмат. Эгер убактыңыз болсо, кино жумалыктын алкагында көрсөтүлүп жаткан тасмаларды барып көрүп келиңиз. Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Азаттык чекит орг сайтында кабарлардын толук топтомун таап окусаңыз болот. Окуялардын өнүгүүсүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй талаасы, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарында -2, +3, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында +6, Нарын жергесинде -8 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -13, Бишкекте жаан-чачын болбойт. Күндүн табы -1, +1 градустун тегерегинде жылуу болмокчу. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Баяндар топтомун өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, Бишкектеги Обама кафесинде патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев, ишкер Мелис Карбеков чогуу тамактанган жерге жашыруун коюлган диктофон табылды. Алардын биринин жазган арызынын негизинде укук коргоо органдары фактыны териштирүү иштерин баштады. Бул саясатчылар менен укук коргоочулардын жолугушууларынан үн жаздырууга жашыруун жасалган биринчи аракет эмес. Эрнис Урматов толугураак баяндап берет.
Обама кафесиндеги 7 февраль күнкү жолугушууда патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев жана парапсихолог ишкер Мелис Карыбеков болгон. Тамактанып бүткөндөн кийин алар отурган столдун астынан жашыруун коюлган диктофон таап алышкан. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев бышыктады.
Үчөбүз ошол жолуп түшкү тамактанал дедик эле, Мелис Карыбеков, анан кийин Талант Исаев болуп, анан кийин алардын мурун таман билен бар, анан ошол тез эле мен тамак ичип шашып тиги саат 2:00 Салянын сотуна кетейин деп туруп атканда ошол мен турган жердин астынан эмес жанагындай кичинекей диктофон табылды, анан мен шашып кетип калдым, ага тигилер калган.
Талантбек Исаев да бул кабарды ырастап, диктофонду ким кандай максатта койгону түшүнүксүз болуп жатканын айтты.
Видеодон карадык, официант коюптур видеодо. Биз отургандан кийин келип коюп кетип атат официант жабыштырып. Мен бакчы билбейм, может бирөө жөн эле баягы тентектик кылуу амбы билбейт экенмин, аны андайга көнүп калганбыз уже.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда чогуу түшкөндөрдүн үчүнчүсү ишкер Мелис Карыбеков диктофондун кимге тиешелүү экендигин териштирип берүүнү сурап 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бул тууралуу ишкердин өзүнөн маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Бакыт Сейитов Обама тамактануучу жайында табылган диктофонго байланыштуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Иликтөө кызмат болуп келип, ошол жердеги официантты, анан ага тиешелүү кишилерди, администраторду баардыгын сурап алган. Ошол жердеги официантка үн жаздырыш каражат коюп койгонун моюнуна толук менен алды, бирок ага бир чала тааныш жигити ошол жерге келген жигит берген экен, аны да жакшы тааныбайын деп атат. Бирок ошо материалдардын баарын топтодук, Бишкек шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилди.
Жашыруун коюлган диктофонго тиешеси бар жоктугу жана ал боюнча фактыны иликтөө тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен башкы прокуратурадан маалымат бере элек. Обама кафесинин башкаруучу администратору Айгерим Абакирова болсо, диктофонду алардын кызматкери эмес, башка бир кардар коюп койгонун билдирди. Кантсе да бул окуя коомчулукта атайын кызматтар саясатчылардын үнүн ар кандай ыкмалары менен жаздырат деген түкшүмөлдөрдү күчөттү. Саясатчы Эдил Байсалов буларга токтолду.
Мына азыр Бектур Асановдор эмне үчүн отурушат? Бекболот Талгарбековдордун деле иштерин карап көрсөңүздөр, баардык ошондой мына YouTube сенсациядан башталган. Бир жактан жаздырып алышып, ошону монтаждап, кескилеп, анан мына элге душман катары көрсөтүшкөн. Ошондой максаттары бар. Саясатчыларда, же оппозицияларда, же журналисттерден стенограммаларына чейин ошол Атамбаевна болобу, азыркы президенттерине болобу мындай даярдап беришет. Сизди боонтуп жамандап атыптыр, же мындай айтыптыр деп мындай да максаттары бар.
Маалым болгондой, буга чейин укук коргоочу Азиза Абдрасулова аны тыңшоолор жүрүп жатканын, эл аралык адистер менен отурган жерден диктофон таап алганын айтып чыккан. Кийин сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы активист Адил Турдукулов саясатчылар жана журналисттер менен жолугушкан эки башка учурда эки диктофон таап алганын жарыялаган. Прецедент укук коргоо уюмунун жетекчиси юрист Нурбек Токтакуновдун айтымында атайын кызматтардын үйүн жаздырууга укугу бар, бирок ага сот уруксат бериши керек.
А бирок бизди сотторду билесиңер, ал деген моундай бирдемени жазып алса, анан кийин задним числом эле кылып берет керек болсо.
Талантбек Исаев былтыр агасы Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев төңкөрүш жасоого аракет кылган деген шек менен кармалгандан кийин ички иштер министрлигиндеги кызматын өз эрки менен тапшырып берген. Канатбек Исаевко байланыштуу жарыяланган тасмалардагы сүйлөшүүлөрдө Каныбек Иманалиевдин да аты аталган эле. Ошол аудио тасмалардын негизинде Канатбек Исаевка кылмыш иши козголгон. Ага чейин козголгон дагы бир кылмыштын негизинде 1-май райондук соту Исаевди 12 жылга эркинен ажыраткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сегизинчи февралда кыргыз тажик чек арасындагы Кулунду Максат көпүрөсү жабылып, күндүз абал чыңалып турду. Тажик тарап контейнерден болгон көпүрөгө каршылык билдирип жаап койгон жолду эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң гана ачты. Дээрлик бардык күч органдары катышкан сүйлөшүүнүн жыйынтыгында контейнерден болгон көпүрө алынып, ордуна жөнөкөй көпүрө колдонулбай болду. Окуя тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндап берет.
8 февраль күнү түшкө маал Тажикстандын чек арачылары Лейлек районундагы Колунду жана Кайрагач өткөрмө бекеттери аркылуу адамдардын, транспорттук каражаттардын жана жүктүн өтүшүн бир тараптуу токтотуп, Лейлек район Жаңы Жер айыл аймагынын айылдарын жана Максат айылын райборбор менен байланыштырып турган Колунду Максат көпүрөсүнөн каттамдарды бир тараптуу токтотуп койгон. Түштөн кийин Лейлек район төмөнкү зоонасын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырып турган Коргончу айылынын ак кум участкасынан да тажик тарап жаап салган. Тажикстандын мындай кадамга барганынын негизги себебин Кулунду айыл аймагындагы саада конушунун балдары мектепке каттап турган жолун жеңилдетүү үчүн облустук бийликтин демилгеси менен каналга көпүрө катары орнотулган темир контейнерди алып салуу талабын коюшкан. Кечке жуук гана жолдор ачылып, каттамдар калыбына келгенин, негизги маселе чек арадагы контейнерден чыкканын айтат кулундулук Нурбек.
Саат 11:30-12 чамасында Кулунду тарапта Максатка кетип жаткан жолду Тажикстандын солдаттары тосуп, машинелерди өткөрбөй коюшту. Буга себеп Сада айылында каналдын үстүнөн контейнер коюлуп, астыдагы кыргыз үйлөргө өтүш үчүн окуучуларга контейнер коюлган болчу. Ошого контейнерлерди албасаңар, бул жерден өткөрбөйбүз деп солдаттар тосуп алган экен. Кийин сүйлөшүүлөрдөн кийин солдаттар жолду ачты. Коргончу тарапты дагы ак кум тарапта тажиктер жол тосуп, КамАЗ менен жол тосуп койгон. Алар да азыр ачканы белгилүү болду.
Тажик тарап расмий эскертүүсүз эле Сай айылындагы Кулунду Максат көпүрөсүн жаап, ал жердеги чек арачыларын көбөйтүп, эки тарап чек арачылары күчөтүлгөн абалда кайтарууга өтүшкөн. Кулунду Максат көпүрөнүн жанында Тажикстандын чек арачылары менен жергиликтүүлөрдүн ортосундагы автоунаанын түртүшүп жатканы, райборборго каттаган жолдун жабылганынан ондогон автоунаалардын жыйналып калганы, Тажикстан тарап чоң жолго оор жүк тарткан унааны туурасынан коюп койгонун жергиликтүүлөр тасмага алып социалдык тармактар аркылуу тарады. Кечке жуук гана эки тарап расмийлери сүйлөшүү тууралуу келишип, жолугуп маселени талкуулай алышты. Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстан Саада айылынын тургундары үчүн орноткон темир контейнерди алып, ордуна жеңил убактылуу көпүрө коймой болуп, анан жолдор ачылды дейт. Облустук акимчиликтин маалымат кызматынан Чолпон Бердикулова.
Первый зам Ашурбаевич менен Бабажан Гафуров районунун акими жолукту, күч органдарынын жетекчилери дагы, начальник УВД, начальник СНБ барды, чогулуп эки тараптуу встреча болду. Анан ошо баягы нааразычылыкка себеп болгон ошол көпүрө алынды, контейнерден болгон көпүрө. Анын ордуна жеңил типтегиле жарандар өтө турган, окуучулар өтө турган көпүрө коюлду. Все, маселе чечилди, эл тарады, тыптынч чек ара.
Өткөн жылдын ноябрь айында Кыргызстан бажы биримдигинин талаптарына ылайык, Лейлек районун кайрагат чек ара көзөмөл өткөрмө бекетине рентген аппаратын орноткондон кийин кошуна тарап нааразычылык билдирген. Ошол окуядан кийин Тажикстан Кыргызстандын автоунааларына экологиялык төлөмдөрдү киргизип, Тажикстан аймагына каттаган автоунаалар дээрлик токтоп калган. Мурдакы жумада болсо Баткен облусу жетекчилиги менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчилиги жолугушуп, кызматташуу, ынтымак мамилелерди бекемдөө боюнча макулдашууларды жүргүзгөн. Андан кийин эки өлкө башчыларынын Душанбедеги жолугушуусунда чек ара маселелерин тездетип чечүү да айтылган болчу. Кыргызстан менен Тажикстан 1000 чакырымдай чектешип, анын 50%ы але такталбаган шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну, андан соң эл аралык баянга өтөбүз. Абакта ачкачылык кармоого отурган оппозициячылар жогорку кеңеш депутаттарына кайрылып, талаптарына көңүл бурууга чакырышты. Бишкекте Обама кафесинде саясатчылар отурган столдон табылган үн жазуучу аппаратка байланыштуу материалдар прокуратурага өткөрүлдү. Орусияда президенттик шайлоого 8 талапкер катышмай болду. Европарламент Чеченстанда камакка алынган укук коргоочу Аюп Тетиевди токтоосуз бошотууга чакырды. Ташкент, Балыкчы, Ташкент багытындагы жүргүнчү ташыган поезд 22 марттан каттай баштамакчы. Түндүк Корея 8 февралда Ордо каласы Пхеньянда аскердик парад өткөрдү. Өлкө башчысы Ким Чен Ын армия жогорку аскердик даярдыкта турушу керектигин билдирди. Ал эми Түштүк Кореяда бүгүн кышкы олимпиада оюндары башталмакчы. Кыргызстанда Иран кино жумалыгы өтүүдө. Бишкекте Иран тасмалары көрсөтүлүп жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутмантаңыз менен сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Америка Кошмо Штаттары Ооганстанга аскерий жана чалгындоо максатында колдонула турган учактарды жеткире баштады. Бул тууралуу Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн жогорку даражалуу кол башчысы бейшембиде билдирди. АКШнын коопсуздук күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Ооганстанды жана ал жактагы талептерге каршы күрөштү алдыңкы максаттардын бири катары атаган. Элиза Кененбаева толугураак баяндап берет.
Кошмо Штаттардын аба аскерий күчтөрүнүн генералы Джеймс Хеккер бейшембиде Кабулда туруп өткөргөн маалымат жыйында Американын коопсуздук күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Ооганстандагы Талибан кыймылына каршы күрөшкө болгон күчүн жумшап баштаганын билдирди.
Биздин Сириядагы жана Ирактагы ийгиликтерибизден кийин коопсуздук күчтөрүнүн борбордук командачылыгы болгон күчүн Ооганстанга жумшамай болду. Эми башкы борбор оогандыктарга жардам берүү үчүн бизди көбүрөөк аскерий жабдык менен камсыздайт.
Генералдын айтымында былтыркы жылга салыштырмалуу Кошмо Штаттар Ооганстандагы чалгын жана байкоо иштерин жүргүзүү үчүн MQ-9 Reaper учкучсуз аппараттарынын санын 50%га көбөйттү. Ошондой эле А-10 чабуулчу учактарын да жибергенин, жакын арада кошумча издеп куткаруучу учактарын да жөнөтөөрүн билдирди. Over the past
weekend, United States forces Өткөн жумада Кошмо Штаттардын күчтөрү Талибанга жана Чыгыш Түркистан ислам кыймылына каршы аба соккуларын өткөрүштү. Алардын Бадахшан провинциясындагы машыгуучу жайлары жок кылынды. Бул лагерлерди жок кылуу менен согушкерлердин Кытай менен Тажикстанга чектеш аймактарда кандайдыр бир аракеттерди уюштуруусунун жолун буудук. Соккулар менен ошондой эле Ооган улуттук армиясынан уурдалган транспорт каражаттарын жана колго жасалган жардыруучу заттарды жок кылдык.
Деген Хеккер, алардын башкы максаты Талибан кыймылын Кабул өкмөтү менен сүйлөшүүлөргө мажбурлоо экенин айтты. Жыл башынан бери кыска убакыттын ичинде Ооганстанда бир нече кол салуу болду. 20 январда Кабулдагы Интерконтиненталь мейманканасында согушкерлердин колунан 30 чукул кишинин өмүрү кыйылган, жарымы чет өлкөлүктөр болчу. Ал эми 27-январда баш калаадагы ири жардыруу 100 ашуун бейкүнөө кишинин өмүрүн алган. Жарадарлардын саны 200 ашкан. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти талиптер алышкан. Ал кандуу окуядан кийин АКШ президенти Дональд Трамп бардык өлкөлөрдү Талибанга каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырды.
What more we can do to defeat the Taliban?
Биз талиптерди жеңүү үчүн кандай чараларды көрөрүбүздү талкуулайбыз. Мен алар менен сүйлөшүүгө даярбыз деп айта албайм. Алар оңду солду карабай эле адамдарды өлтүрүп жатышат. Бейкүнөө кишилердин өмүрүн алышууда. Ооганстан боюнча аялдарды, балдарды, үй бүлөлөрдү жок кылып атышат. Биз талиптер менен сүйлөшүүнү каалабайбыз.
Былтыр Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялаган соң, Кабулга кошумча 3000 америкалык аскер жайгаштырылган. Ошону менен АКШдын Ооганстандагы аскерлердин жалпы саны 14000 жетти. Өлкөдө НАТОго мүчө башка мамлекеттердин да 5000 жоокер бар. АКШ жана НАТО күчтөрү 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин Ооганстанга кирген. Буга ошол учурда Ооганстандын башында турган талиптердин өкмөтү Аль-Каида баштаган террорчул топторго баш калка берди деген жүйө негиз болгон. Бир нече жылга созулган кармаштан кийин талиптер бийликтен кол жууп 2014 жылы Америка жана НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Оогонстандан чыгарылган. Ооганстанда калган аскерлер негизинен жергиликтүү армияга кеңеш берүү жана машыктыруу милдетин өзүнө алган. Бирок соңку 2 жылда талиптер Ооган өкмөтүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, өлкөнүн дээрлик 40% өз көзөмөлүнө алды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оштогу өзбек улуттук маданий борбору диний экстремизм жана эртеникке каршы өзбек тектүү коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштады. Аталган борбордун аялдар кеңешинин өкүлү Ош Садосы деп аталган облустук гезиттин редактору Сахиба Шакирова бул жаатта Азаттык радиосуна ой бөлүштү. Кыргызстандагы өзбек коомчулугунда кыздарды эрте турмушка узатуу көйгөйү соңку күндөрү тез-тез көтөрүлө баштады. Андан тышкары диний агымдарга азгырылгандар, дүйнөбүй билимди эмес шарият илимин тандагандар заманбап окууга көңүл бурбай жатканы тууралуу маселеде айтылып жатат. Бул канчалык олуттуу жана интеллигенция бул жаатта кандай аракеттерди көрүүдө?
Туура айтып жатасыз. Ошондуктан маалелерде эл менен астейдил социалдык реформаларды жүргүзүүгө туура келүүдө. Ата энелер менен жаштар менен өз өзүнчө иштей баштадык. Андан тышкары балдарга диний билим берип жаткан медреселердин иши менен таанышып, алар менен кызматташууну жолго коюуну баштадык. Жаштардын диний билим менен гана эмес, заманбап билимдерди үйрөнүүсүнө дагы шарт түзүү, ага кызыктыруу керектигин түшүндүрө баштадык. Жеке окуу борбор менен сүйлөшүп, алар менен медреселердин ортосундагы кызматташтык уюштуруу жаатында аракет башталды. Окуу борборлору медресе мугалимдерине психология, педагогиканы үйрөтсүн деген ойлорубуз бар. Себеби молдонун педагогикалык жөндөмү болушу шарт. Жөн эле динди үйрөтө берген туура эмес. Медреседе окуп жаткан кыз жигиттерди өнөр үйрөнүүгө үндөп жатабыз. Мисалы, дин, илимий окуу менен катар компьютерди үйрөнүүгө чакырып, курстарга чакырдык. Азыр бул жаатта 3 тайпа чогултук. Себеби диний экстремизмге азгырылууга, агымдарга аралашып калууга дүйнөбүй билим берүүнүн чабалдыгы негиз болууда.
Ушул акыбатында кыздарга кайсыдыр бир топлорго кирип калыпты, ата-аналарынын кабары болмой калып.
Ата-аналар. Ата-энелер менен сүйлөшүп жатасыздарбы? Алардын бул жаатта көз карашы кандай негизи? Андан тышкары мектептердеги билим берүүнүн сапаты канааттандырарлыкпы?
Жудайым зарур болду.
Эң бир халге
Эң бир көйгөйлүү маселелердин дагы бири мектептеги билим берүү сапатынын төмөндөшүндө. Адистер жетишсиз. Мен мугалимдерибизди күнөөлөп, алардын билими начар деген ойдон алысмын. Маселе ата-энелер мектеп менен кызматташпай калганында. Кээде мугалимдер менен сүйлөшсөң ыйлагыдай болуп, айрым окуучулардын атасын, энесин тааныбай турганын айтышат. Мектепке чакыртса келбей коюшат экен. Ата-энелер тиричилик менен убара. Балама көбүрөөк көңүл бөлсөм жумуштан калам, жумуштан калсам акча жок дегендери да бар.
Лекин ата-аналарыбыздын этибар савиясы түшүп кетти фарзанттарыбызга.
Эми бул маектен улам Кыргызстандагы өзбек коомчулугунда бардыгын деле ушундай бир көйгөй бар, балдарды окутпайт, анан кыздарды баары эле ошо эрте турмушка узатып жиберет деген ой калыптанып калбасын. Ош, Жалал Абад аймактарынын көпчүлүк бөлүктөрүндө бул коомчулук менен сүйлөшкөн өздө мисалы балдардын балдарына илим берүү, билим үйрөтүүнү каалагандар деле бар экенин, көп экенин байкадык. Мисалы кыздарга билим берүүгө умтулуп жаткан ата-энелерди көрдүк. Негизи сиздердин көтөрүп жаткан бул маселени коомчулук канчалык олуттуу экенин байкайбы? Түшүндүрүштөрүндө кандай көйгөйлөргө туш болосуздар?
Уларга өзүбүздүн фикрибизди жеткизгенибизде уларны
ата энелер менен сүйлөшкөндө кээде кызык учурлар да болот. Балдарын компьютер үйрөтүүгө тарталы десек, эмне үчүн менин балам эртелик эч компьютер тиктеп отурушу керек? Бул зыяндуу дешет. Жок, биз компьютерде ойноп убакытты өткөрүүнү эмес, компьютер илимин үйрөтүүгө чакырып жатабыз десек, түшүнбөгөндөр бар. Кыздар билим алса, илимдүү болсо, жашоосунда кыйналбай турганын айтабыз. Түшүнгөнү макул болот. Бирок кызын эрте эле күйөөгө узатса, өзүн чоң милдеттен кутулгандай сезгендер тилекке каршы азая элек. Же болбосо, ийгиликтин баарын динге байлаган түшүнүктөгүлөр дагы бар. Мен динге каршы эмесмин. Намаз окуган жакшы, беш маал намаз окуп, ыйман жолунда жүрүү аябай жакшы. Динди үйрөнүү зарыл. Бирок аны кандай жол менен үйрөнүп жатат? Маселе ушунда. Жаштарга заманбап билимдерди көбүрөөк үйрөтсөк, өз алдынча анализ жасай ала турган даражага жетишет. Ошондо диний агымдардын ишин анализдеп, кай бири туура, кай бири туура эместигин байкашат. Кыздар деле көбүрөөк илим алса, өздөрүнүн укуктарын билишет. Жакшы жаманды айырмалоону үйрөтүү чоңдордун иши. Азыркы тапта биздин ата-энелердин мойнунда чоң жоопкерчилик турат.
Ана ушундай нерселер каттык бир контролге алыныш керек. Кетте бир маселият бизди бойнумузда.
Жогоруда Оштогу Өзбек улуттук маданий борборунун өкүлү Хайба Шакирова менен маекти уктуңуз. Эми басма сөзгө баяндама, сөз Шайлообек Дүшеевде.
Бүгүн вечерний Бишкек фабула жаңы ордо жана дефакты кесиптери жарык көрдү. Вечерний Бишкек кесити өткөндөгү катуу суукка байланыштуу январь айынын 5 жана февраль айынын 2 күнү үчүн, тактап айтканда 7 күнү үчүн жылуулукка акы төлөнбөй тургандыктарын кабарлады. Кесит андан ары президент Сооронбай Жээнбековдун коопсуздук кеңешинин кечээки жыйынында коррупцияга каршы күрөштү аеосуз түрдө жүргүзүү боюнча күч органдардын алдына катуу милдет койгонун Александр Тузовдун макаласында баяндады. Коррупция менен күрөш 6 жылдан бери кандай жүрүп жатканын Виктория Куренованын макаласы кеп кылат. Зинаида Сорокинанын макаласы бизге тезинен экинчи тец керек деп. Улуттук университеттин ректору Канас Садаковдун интервьюсу университет кыйын абалдан чыгып кетти деп аталды. Геситтин Москвадагы кабарчысы Евгений Денисенконун макаласы Россиянын калканы Алатоо деген ат менен жарык көрдү. Булардан тышкары бир катар материалдарды Валентина Шевченконун спорттук эрдигин жана башкаларды окуйсуздар. Фабула кести бул санын соттук реформа соттордун өзүн соттоодон башталса деген баш макала менен ачып, эгемендик алгандан бери Кыргызстандагы туруксуздуктун, элдин нааразылыгынын эң башкы булагы соттор болуп келатканын, мурдагы ички иштер министри генерал-майор Мелис Турганбаев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү соттор үчүн укмуштай акча табуунун булактары деп бекер айтпаганын, милиция кармап келип берген ашынган кылмышкерлерди да соттор бошотуп жиберип жатканын, азыркы соттордун көбү акча десе ата мекени тургай, аларды жашоого алып келген ата энелерин да унутаарын, андан көрө президент Сооронбай Жээнбеков бардыгына сабак болуш үчүн паракор сотторду колунан кармап туруп узак мөөнөткө түрмөгө тыкканда гана оңолуу жолуна түшөрүбүздү жазып чыкты. Дефакты кести бул санын Нургазы Айтмурзаевдин экс президент Алмазбек Атамбаевге эмне үчүн ит өлүгүн арткылары келүүдө деген макала менен ачты. Айбек Султановдун макаласы байкуш партиялар жөнүндө баян же сынык тепшинин жанында койлор деген ат менен жарыяланды. Аталган кесте Идил Байсалов, экс президент Роза Отунбаева, Аида Салянова тууралуу макалалар, 10 олимпиадага катышып 8 китеп жазган Кабыл Макешев аттуу Кабыл Макештин өзүнүн маеги, Кыргызстан Орто Азиянын кино борбору болот деген аталыштагы кино режиссер Айбек Дайырбековдун маеги, Ким Байкенин күлкүлөрү жана башкалар бар. Жаңы ордо кести жаңы санын коомдук коррупция деген илдеттен тазалашыбыз керек. Бул күрөштө эң башкы күч президенттин саясий эрки деп айткан президент Сооронбай Жээнбековдун кечээки жыйында сүйлөгөн сөзү менен ачып, президенттин күч органдарынын катышуусундагы жыйында айткандары эл ичинде айтылып жүргөндөр менен дал келгенин, президент элдин жүрөгүндөгүлөрдү айтканын, анткени эл коррупция менен күрөшө турган органдар коррупцияга өздөрүн малынышканын канча жылдан бери айтып келатканын белгилеп, президенттин жыйында айткандарынын айрымдарын жарыя кылды. саясатчы Адахан Мадумаровдун маеги, Алибек Жумабаевдин кыргыз спорту жана алеше мамлекеттик саясат деген туу кен өндүрүүчүлөрдүн жана геологтор бирикмесинин башкармалыгынын төрагасы Орозбек Дүйшеевдин Кыргызстандын үлүшү болбогондуктан жер үй алтын кенинен $1 дивиденд Кыргызстанда калбайт деген макалалары жана башкалар бар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшеев. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунда барактап макалаларга сереп салып берди. 9-февралдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта арай көз чырай талкуу болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Ободон жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 9-февралдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Бүгүнкү тема жергиликтүү кеңештердеги аялдардын ордуна арналат. Маалыматтарга караганда шаардык жана айылдык кеңештерде аялдардын саны кыскарып, айрым жерлерде такыр эле айым депутаттар жок. Анын себептерин адистер менен бирге түз эфирде талкуулайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Талкуунун алдында кыскача жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармаган оппозициячылар Жогорку Кеңеш депутаттарына кайрылды. Анда эгерде 15-февралга чейин парламент тараптан кайрылууга жооп болбосо витамин жана глюкозадан толук баш тартаары айтылган. Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талап менен Бектур Асановдун кургак ачкачылык кармаганына бүгүн 11 күн, Карыбековго 10 күн, Кадыровго 9 күн болду. Алардын абалы тууралуу адвокат Марс Кыдыкбаев Азаттык радиосуна азыр Карыбеков менен Кадыровдуку орто жана Бектур Асановдуку оорураак деп билдирди. Бишкек шаардык соту 7-февралда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жыл, Эрнес Карыбековду 20 жыл, Дастан Саргуловду 4 жыл шарттуу кескен райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бишкектеги Барак Обама кафесинде саясатчылардын үнүн жазуучу аппаратка байланыштуу материалдар прокуратурага өткөрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. 7-февралда камактагы депутат Канат Исаевдин бир тууганы Талантбек Исаев, эл өкүлү Каныбек Иманалиев жана ишкер Мелис Карыбеков түштөнүп отурган үстөлдүн астынан үн жазуучу аппараттар табылган. Орусияда президенттик шайлоого 8 талапкер катышмай болду. Тиешелүү тизмени борбордук шайлоо комиссиясы 8-февралда жарыялады. Акыркылардан болуп теле алып баруучу Ксения Собчак жана Орусия коммунисттери партиясынын лидери Максим Сурайкин каттоодон өткөн. Европарламент Чеченстанда камакка алынган укук коргоочу Оюп Титиевди токтоосуз бошотууга чакырды. 8-февралда кабыл алынган резолюцияда орус бийлиги Титиевдин адамдык жана юридикалык укуктарын урматтоону толук камсыздашы керек деп айтылат. Орусиядагы мемориал укук коргоо уюмунун Грозныйдагы бөлүмүн жетектеген Титиев 9-январда кармалып, маңзат ташыган деген айып менен 2 айга камалган. Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд быйыл 22 марттан тартып каттай баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда поезд жумасына бир жолу жүрүп турат. Түштүк Кореянын Пьонгчанг шаарында бүгүн 23 кышкы олимп оюндарынын ачылышы болот. Олимпиаданын ачылыш салтанатында Түштүк Корея менен түндүк жана Түштүк Кореянын атлеттери бир желектин алдында чыгышат. Кыргызстандан олимпиадага тоо лыжасы жана биатлон боюнча спортчулар катышмакчы. Бишкекте ошондой эле Иран тасмаларынын жумалыгы өтүүдө. 7-февралда башталган иш-чарада «Фантазиянын таттуу даамы» аттуу көркөм фильм көрсөтүлдү. Мындан тышкары 5 тасма көрсөтүлөт. Алар Ирандагы эл аралык Фаджир кинофестивалында жана чет өлкөлүк башка фестивалдарда алдыңкы сыйлыктарга ээ болгон. Жумалык бүгүн аяктамакчы.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Түштүк Кореяда башталып жаткан олимпиада оюндарына жөнөгөн кыргызстандык спортчуларга ийгилик каалайбыз. Жаңылыктарын толук топтом Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бүгүнкү берүү жергиликтүү кеңештердеги аялдардын ролу жана ордуна арналмакчы. Алып баруучу Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Статистикалык маалыматтарга караганда айылдык кеңештерде кыз келиндердин саны 2008-жылы 19% түшсө, 2016-жылдары алардын саны 10% түшкөн. Соңку жылдары чечим чыгаруучу органдарда аялдар азайып, эркектерге артыкчылык берилүүдө. Кыргыз коомунда эмнеге аялдарга ишенип ченим аз, же аялдар өздөрүн көрсөтүүнүн жолун билбей жатабы. Айылдык кеңештерге болгон шайлоодо да квота киргизүү маселеси менен ушул маселени чечсе болобу? Ушул теманы, ушул суроолорду биз арай көз чарай берүүсүндө жооп тапканга аракет кылабыз. Коноктор аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Бакен Досалиева, жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева, социалдык технологиялар агенттигинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова келип отурушат. Студияга кош келипсиздер.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар. Бактыгүл айым, сизден баштайын. Буга чейин да ушул багытта бир изилдөө жүргүздүңүздөр эле жыл боюнча. Мисалы, ушул 2020 жылы такыр эле аял депутаттардын, айым депутаттардын калбай калышы ыктымал айылдык кеңештерде деп. Анан кандай жагдай болуп атат? Канчалык деңгээлде мындай кооптонду, тынчсыздана турган маселе болуп атат ушул багытта?
Абдан туура берген сурооңузга чоң рахмат. Биздин изилдөөлөр боюнча азыркы статистикага карылсак, мисалы 2004 жылы аялдардын айылдык кеңештеги курамы 19% түшсө, 2008 жылы ал 17% түшүп, 2012 жылы 13% түзүп, ал эми акыркы декабрь айында 2016 жылкы өткөн шайлоодо 10% чейин түшкөн. Анан биздин изилдөө боюнча эгерде ушундай тенденцияда түшүп бара берсе, аялдардын курамы 2020 жылы 1-2% гана түзүп калат дагы, жыл сайын 2-3% чейин түшө бергенде кийинки жылдары аялдар айылдык кеңеште курамында бир дагы аял калышы мүмкүн деген чоң коркунуч бар. Ал эми бул аялдардын жок болгону мамлекетте социалдык тармактагы аябай чоң суроолорду чечилүүсүнө көп көңүл бурбай калгандыкты билдирет. Ошондуктан 2016 жылдын октябрь айында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген. Ал жогорку кеңеште биринчи окуудан өткөн. Ал өзгөртүүлөрдүн эң алгачкысы, ар бир айылдык кеңеште мандаттын 30% аялдар үчүн резервде сакталсын деген сунуштар болчу. Ал аялдар үчүн атайын чаралар сунушталган.
Бул боюнча да ушу кандай чаралар айдайымда айтып кетер. Негизинен ушу сиздердин изилдөөдө азыр сандарды көрсөтүп атпайсызбы? Кандай өзгөрүүлөр болду? Жыл сайын ар бир шайлоо сайын 2%, 4%, 5%га чейин деп, анан эмнеге ушинтип азайып атат деген бир жыйынтык барбы?
Бул жыйынтыктарга кайрылсак, азыр биздин оюбузча эң алгачкы бул аялдардын активдүү эместиги. Эмне дегенде, азыр көп стереотиптер бар. Аялдар ансыз эле аябай көп шайлоого барганда тоскоолдуктарга туш келет. Анан ошон үчүн биз атайын чараларды аялдар үчүн резервде сактала турган чараларды сунуш кылып келгенбиз. Бул чараларды буга чейин президенттин жана жогорку кеңештин төрагасынын атына кайрылуу болуп 10587 шайлоочу айымдардан жана 44 уюмдардан болгон аябай чоң кайрылуу болгон. Ошондуктан биз ошол чаралар кабыл алынса жогорку кеңеш менен ушул маселелерди чечип келгенге өбөлгө болот деп.
Кайрылууга жооп алдыңыздарбы?
Кайрылууга эгер бул 10000 шайлоочулардын кайрылуусу аркылуу бул мыйзамды жогорку кеңешке чыгарса да болот, бирок биз жогорку кеңеш ага чейин эле депутаттар аркылуу, 11 депутат аркылуу бул долбоор өткөнүн, анан биринчи окууда кабыл алганын билгенден кийин биз аны кылган эмеспиз. Бул жөн эле ачык кайрылуу катары кеткен.
Түшүнүктүү. Биз азыр жогоруда сизге суроо узатпадымбы, эмне себептен экен деп, анан бул багытта мурдагы шайлоодо Ош облусунун Өзгөн районундагы Баш Дөбө айылындагы мектептин директору, ошол убакта айылдык кеңештин депутаты, төрайымы болгон Канайым Султановага да кайрылган элек. Ал эмнеге аялдар шайлоодо өтпөй барбай жатат же өтпөй жатат деген суроого Азаттыкка жооп берген.
Негизинен эркектер агитациялык эркектер көчөгө чыгып баягы тууган урук неме болгондо деле баары бир эркектерге ооп кетет экен да. Анан баягы кеңештин арасында да тартип болот экен, аялдар болсочу. Анан келип туруп эле баягы социалдык маселелерге көңүл бурушпайт экен эркектерчи. Жолго шагал, суу эле дей берет экен да, башка менен иши жок экен. Баягы мектепти өнүктүрсөк, бала бакчаны өнүктүрсөк, факты өнүктүрсөк, китепкана, мынага окшогон маселелерге көңүл бурушпайт экен. Мен баарыбир эркектерге караганда аялдарда акча болбойт экен да, кыскачы.
Ушул маселеде кимиңиздер жооп бересиздер, Бакен айым же Аида айым, ушул резерв аркылуу чечсе болобу жана сиздер белгилеп аткан квота киргизүү менен?
Ооба, бул жергиликтүү кеңешке, өзгөчө айылдык кеңешке сөзсүз түрдө ошол квота аялдар үчүн мандатты резерв кармоо керек. Бул Канайым айым айткандай, бул киши дагы биздин ошол лидерлик мектептин бүтүрүүчүсү экен. Биз көбүнчөсү аялдар ошо өздөрүнүн экономикалык абалы начар болгондуктан булар өздөрү чечип жана үгүт иштерине акча бөлө албайт. Ал эми эркектер болсо каалагандай үй бүлөлүк бюджеттен алып кете алат. Бул дагы ошол аялдардын шайлоого барысына тоскоолдук болот жана урук тууганчылык. Көбүнчөсү ошол урук тууганчылык менен ошол өздөрүнүн үгүт иштеринде ошо аялдар катуу ачык чуркай албайт экен да. Бул дагы стереотиптик көз караш бар. Аялдын орду үйдө, очокто, ал эми эркектер болсо ошо саясатта жүрүш керек деген. Бирок биздин коомчулук, дүйнөдө коомчулук өнүгүп аткандан кийин Кыргызстан дагы ошо дүйнө коомчулугунан калбай өнүгүш керек. Мен мындай деп айткым келет да, жөнөкөй тил менен ошо угуучуларга: адам, коом өзү адамдай. Эгерде бир бутун аксап турган адам бат чуркап тез ишин бүтүрө алабы, же эки буту тең чуркап турган адам бүтүрө алабы? Ошол биздин коом, кыргыз коомчулугу ошол аял жагына абдан аксап турат. Бул аялды колдоо керек, анткени аялдар көтөрө турган маселени эркектер чече албайт.
Быйыл дагы азыр айдайм, жакында эле 18 январда дагы айылдык кеңештерге шайлоо өтпөдүбү? Анан ошону анализдеп көрдүңүздөрбү, кандай жагдай болду, аялдар келдиби, мүмкүнчүлүк болдубу анализдегенге?
Мүмкүнчүлүк болду. Көбүнчөсү ошол тоскоолдуктар абдан көп болду. Биз болсо аялдардын дагы потенциалы начар деген стереотиптик көз карашты четке кагат элек, анткени ошол ПРООнун колдоосу менен 5 лидерлик мектеп аялдар үчүн өткөзүлгөн, 131 аял окуган, ошонун 106 депутаттыкка талапкер болгон. Алар ошол мектептин алкагында өздөрүнүн ошол саясаттагы аялдардын имиджи, жанагы үгүт иштерин жүргүзүү маселеси, мыйзамдар боюнча шайлоо мыйзамдары жана башка көп нерселерди окуп үйрөнүшкөн. Анан ошол көп тоскоолдуктардын болсо дагы 17 аял депутаттыкка өттү да. Эми азыр коомчулугунда ошол айыл кеңештерде эркек депутаттар ошол аял депутаттар менен иштешкенге ыраазы.
Анткени 100 талапкердин 17 өткөн, бул көрсөткүч аз да.
Аз, аз, бирок ошол тоскоолдуктар абдан көп болду да. Бирок ошол биздин аялдар, ошол лидерлик мектепти бүткөн аялдар деги эле депутаттыкка койгон Кыргызстандагы аялдардын 68% түздү.
Айда, ошондой лидерлик мектеп керек экен да.
Гендердик тең салмактуулуктун сакталбаганы жогорку кеңеште дагы бар да. Мисалы, азыр 120 депутаттын 40 аял болсо, эгер мыйзам боюнча 40 аял болуш керек болсо, азыр 19 гана бар, иргелип азайып отуруп. Анан негизи эле ушул кыргыз коомчулугунда эмнеге мындай мамиле, эмнеге аялдарга ишеним аз, же болбосо колдоо аз?
Жогоруда мына конокторубуз Бакен айым дагы аябай жакшы айтты да, бул негизи эле мындай көрсөткүч болуп атат да, коомдогу аялдын орду басаңдап кетип атат. Коомдогу аялга болгон мамиле, анын укугун тебелөө, аял үйдө эле отуруш керек депчи. Анан мисалы үчүн жогорку кеңеште дагы деле квота киргизилген, бирок сиз айткандай жакшы деңгээлде эмес. Эки фракцияда азыр бир дагы депутат айым жок. Алар мисалы үчүн келгенде эле тизме менен келишет дагы, бирок кетип калышат. Аларды кетирүү оңой. Бирок бүгүн программада мен ошол айылдык кеңештерге көңүл бургум келет да. Айылдык кеңештер такыр эле биз мына аял депутаттарсыз калабыз да, эгер ушул резервацияны киргизбесек. Резервация бул квота эмес, 30% мындай орунду сактап коюу да, резервте. Анан бул абдан керек айылдык кеңештерге. Мисалы үчүн айылдык кеңеш, азыр мен жүрөм дагы, мына өзгөм боюнча сөз болуп кетти, 19 айыл өкмөтү бар. 19 айыл өкмөтүндө бир дагы айыл өкмөт аял эмес. Айылдык кеңештерде аялдар абдан аз. Бул эмне себептен? айымдар ушул чечим чыгаруучу жерлерге келиш керек деген суроо болуп атат да, эмне себептен? Себеби дегенде мына жогоруда жакшы айтылды, социалдык маселелер, ичинен адилеттүүлүк, эми айымдар
китепкана, бала бакча,
бала бакча, анан кийин акча бөлүштүрүп атканда айылдык кеңештер көбүнчө мына бюджет менен иштешет да. Биз ушул акчаны кайка беребиз? Шагылга беребизби, же жарыкка беребизби, же мектепке беребизби, же рак илдети менен ооруп аткан адамга беребизби, ал Бишкекке барып дарылансын деген чечимдерде аялдардын үнү жетишпей жатат да. Ушул эгер мына жогорку кеңеште азыр ушул мыйзам жатат, биз дагы айым депутаттар форум, аял депутаттардын форуму дагы ушул мыйзамды өткөрөбүз жакында. Ушул 8 мартка белек болсун деп атабыз. Бул биздин мындай милдетибиз да, чоң ушул чакырылыштын чоң милдети. Квота кирген, араң болсо дагы иштеп атат, бирок айылдык кеңештерди, ал жерде сиздер билесиздер, мажоритардык система болуп атат да. Себеби дегенде мына биз тизме менен келсек оңой, аялда акча жок, же болбосо мисалы үчүн бир үй бүлө дейли, эркек чыксынбы же аял чыксынбы десе сөзсүз эркекти, биздин мына бала чыксын дейт дагы, урук тууган деп атпайбы? Бюджет, эгер биз ошо резервацияны киргизсек, акчасы жок болсо дагы мындай кыйын аялдарыбыз, кыз келиндерибиз суурулуп чыгып ошол айылдык кеңешке келишет. Анан айылдык кеңешчи күнүгө эле жумуш эмес да булчу, чечим чыгаруучу. Бир айрым бир убакытта чогулушат дагы, анан бюджетти карашат, мыйзамдарды карашат, кандайдыр бир мындай чечимдерди кабыл алышат да. Бул айымдарга абдан чоң жардам бермек.
Ушул маселеде сөз болгондо көбүнчө ошо лидер сапаты бар аялдар айтышат да, аялдар көбүнчө соңку учурда өзүнүн потенциалын баалабай калышты депчи. Мисалы ошол эле аял эркек жанында турса, сен чыгы бер дегендей жол бошотуп берет. Ошондой. Эмнеге андай?
Бул эми мындай психологиялык абдан маселелер да, стереотиптер, артка чегинүү. Айтып атпайбы азыр аялдардын потенциалы начар деп? Мен буга такыр кошулбайм. Аялдардын потенциалы тескерисинче жакшы. Себеби дегенде мектеп директору болушат, мугалимдер болушат, абдан жакшы да. Анан айылдык кеңештерге эми кечирип койгула, мындай карасаң, түзүмүн карасаңчы, эркектерди карасак криминалдан деле келип атышат, орто мектепти бүтпөй эле келип атышат. Алардын потенциалын эч ким сөз кылган жок да. Алардын потенциалы демек жакшы, криминал чөйрөдөн келсе деле, орто мектепти бүтпөсө деле. А ошол эле мектеп директору же болбосо абдан жогорку билимдүү айым потенциалы эмнегедир начар деп кабыл алынат да. Бул эми стереотип.
Ушул эле канайым айымдын айтымында директорлор азыр шайлоого катыша албай турбайбы?
Катыша албайт.
Анан бул дагы бир тоскоолдуктардын бири десек болот да. Мисалы ал билимдүү, лидердик сапаты бар, ошондой адамдар келбесе ким келет дегендейчи. Анан ушул жагын чечүү жагы дагы каралабы айдайым? Мисалы ошол мектептин директорлору көп маселени чечиши мүмкүн дегендейчи.
Карайбыз. Ооба, бул дагы абдан көп көтөрүлөт да. Ошол мектептин директорлору катыша албай калып, көбүнчө мурда ошол айылдык кеңештерге мектеп директору айымдар келген да. Анан муну дагы карап чыгабыз, анын мындай ош кыйыш жактары дагы бар да. Бирок сөзсүз талкуулайбыз, коомдук талкуу болот. Айтып атпайбызбы, биз аябай даярданып атабыз. Негизи азыр бул мыйзам келгенде 2016-жылы жогорку кеңешкечи эмнегедир өтпөй калган да, экинчи окуудан өтүп туруп эле. Себеби дегенде республика ата журттун башка бир мыйзамы бар эле, экөө комитетте мындай чогуу келип калып бириктиребиз деген бойдон артка мындай ушул мыйзамды түрткүлөгөн адам депутат болбой калды да. Бирок азыр мына биз ушуну өткөрүшүбүз керек. Элет жылы деп атпайбызбы? Ошондуктан жергиликтүү өз алдынча башкарууга байланыштуу мыйзамдарды чогуу карап атат да, жанагы жумушчу топчу. Бирок биз ошол жумушчу топтун алкагында дагы карайбыз, же болбосо ошо 8 мартка карата баарыбыз эле мындай өткөрөбүз да ушул мыйзамды.
Анан аялдарды ушул лидерлик сапатын жогорулатуу боюнча ар кандай окуулар өтүп атпайбы Бакен айым? Анан ушул эле багыт да, коомчулуктун пикирин өзгөртүүчү дагы бир иш чаралар керекпи? Себеби ошол эле ишти эркектен артык кыла турган аялдар бар экенин көрсөтүп, же болбосо ошого бир көз карашын өзгөртчү бир иш чаралар зарыл болуп турат окшойт Бакен айым?
Ооба, бул негизи коомчулуктун көз карашын өзгөртүү үчүн көбүрөөк ушу маалымат кампанияларын жүргүзүш керек. Мисалы үчүн ошол аялдардын, балдардын, кары картаңдардын маселесин, ушул аялдар, мигранттардын маселесин, жаштардын маселесин көтөрөт деп атпайбызбы? Мына азыркы учурда көпчүлүк ата энелер кыздарын 9-дан кийин окутпай коет экен дагы, анан миграцияга жиберет. Ошол жактан кызы кандай абалда болот, кандай нерсеге туш келет, ошол ата энени көп ойлондурбайт. Жана кыздын эрте жашы жетпеген кыздарын күйөөгө берип коюшат көпчүлүк учурда. Ошол кыздын ден соолугу кандай болот, келечеги кандай болот? Окубаган кыз, никеси катталбаган болсо, ал баласы менен дагы талаада каларын ушу ата энесинин, ошол кыздын келечеги ойлонтурбайт да. Андан башка дагы ушул, эгерде биздин ушинтип эле жаштарыбыз окубай турган болсо, анда Кыргызстандын келечегин ким алып барат, ким өстүрөт? Ушул маселелерди аялдар көтөрүп чыгып атат.
эркектер болсо бул жөнүндө ойлонушкан жок, наоборот ошо кыздарды эрте бузула электе күйөөгө бериш керек, же болбосо эки аял алыш керек деген гана башка көйгөйдү көтөрүп чыгып атышат да, бул көйгөй эмес чындыгында.
Кечээ эле Беловодскаяда бир борборго бардым да, баардык аялдар беш балалуу, алты балалуу, билими жок, алиментке кайрыла алышпайт, себеби дегенде нике кыйып эле турмушка чыгышкан, күйөөлөрү Россияда же экинчи аял алып, жаш аял алып кетишкен. Биз ошону сиз айткандай эч сезбей атабыз да, кесепетинчи. Кыздар үйдө отуруш керек, үй жумушун аткарыш керек, билим албаш керек деген кесепетин такыр сезбей атабыз. Кесепети ушул, мына муундан муунга өтүп атат да, оорулуу балдар, алар жакшы тамактанбайт, же болбосо ошол айым кокус бирдеме болсо көчөдө калат. Аны мындай эки аял алам деп эле кечээ баары айтышты, бизге биз экинчи аял болгубуз келбейт, биз иштегибиз келет депчи. Иштейин десе билими жетишпейт. Ошо ата энелер ойлонушу керек, кызынын келечеги кандай болот, билим бериш керек, ал иштеш керек, бутуна туруш керек, коомдун мындай полноценный мүчөсү болуш керек да.
Анан аялдар өздөрү колдобой койгон учурлар дагы көп экени айтылат да. Мисалы ошол эле айылдык кеңештерде аял чыкты, бирок ошол эле айылдын аялдары колдобойт аны.
Ошондой феномен бар эмнегедир, ошону мен түшүндүрө албайм.
Алдагы эмнеге бул атаандаштык аялдар арасында көппү? Ошол эле мисалы жогорку кеңеште аялдарга каршы иштеген мыйзамдарда көтөрүлүп калган учурлар болгон да.
Бул эми атаандаштык, ошол атаандаштыкты колдоно билүү, анан ошол эле стереотиптерге жетеленүү да. Эркек киши көбүрөөк бизге жардам берет, ал чечет, ал кыйын, анын потенциалы жогору деген ошондой. Бирок ушул жерде ойлонуш керек айымдарчы, бир айым чыгып атса ошону колдоп кетсе бизге ошол жардам болот деген мындай туура стереотипти биз калыптандырыш
керек. Биз жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакировдон да ушул боюнча пикирин алганбыз. Азыр эми жалаң аялдар талкуулап атпайлыбы бул маселени, аялдар жок деп? Мирлан мырзанын дагы пикирин сурасак, ал ушул менталитетке барып такаларын билдирип атат да.
Албетте, коомчулукта аялдардын орду өзгөчө, орду бар. Көнүгүү прогресс фракциясында бүгүнкү күндө аял киши иштеп атат. Эми бул жерде эки тарап менен караш керек. Акимдер боюнча конституциянын акыркы редакциясы боюнча өзгөртүлүүдө дайындоо, жумушка коюу жана алуу милдети бул түздөн-түз өкмөт башчынын ыйгарым укугу болуп калды. Ал боюнча мен ойлойм, өкмөттүн алдындагы аппарат башчысы аны ойлонуш керек. Эми эмне үчүн аз? Бул биринчиден бул табият болушу мүмкүн, менталитет. Үчүнчүдөн бул ошол эле мүмкүнчүлүк каражат жагынан жана башка бир маселе жагынан теңтайлашып шайлоого катыша албагандыгы таасир тийгизет.
Ушу менталитет эле таасир береби, жана каражат, же дагы башка жагдайлар барбы Бакен айым?
Бул менталитеттен башка дагы жанагы үгүт маселеси. Үгүт учурда ошол аялдардын жеткиликтүү каражаты да жок, жана аялдар ошол эркектердин деңгээлиндегидей үгүт иштерин жүргүзө албайт. Анан сөзсүз түрдө ошол менталитет, көрө албастык кичине болуп турат. Бул мунун баардыгы тең кичине ошол деңгээлинин төмөндүгүнөн болуп турат.
Соңку мына соңку 7 жылда дээрлик 10% чейин кыскарган турбайбы? Анан ушунун кесепетин көрсөтүп берүү көбүрөөк элге мындай көзүн ачат го дейм да. Мисалы 10 жылда эмне маселелер ишке ашыш керек эле ашпай калды. Кайсы маселеде артка кетти? Ошол боюнча Бактыгүл айым, бир анализ бар беле?
Мен дагы бир аябай жакшы белгилеп кетчү нерсе, азыркы күндө 400дөн ашык айыл өкмөтүндө республика боюнча 86 айылдык кеңеште бир дагы аял шайланган эмес. Бул абдан республика үчүн, кичинекей мамлекет үчүн чоң көйгөй деп эсептейбиз. Анан ошол эле мезгилде айылдык кеңештерде депутаттардын корпусунда эркектердин саны аябай арбын. Ар бир айылдык кеңеште 70%дан 100%га чейинки диапазонду эркектердин саны түзөт. Анан биз үчүн бул аябай чоң бир жарандык инициатива кылганга дагы чоң маселе деп эсептейбиз. Ошондуктан биз парламентти дагы ушул экинчи окууга тез арада чыгарып ушул маселени кароого чакырабыз.
Канымгүл айым, сиз аябай жакшы жакшы суроо бердиңиз да, кесепети деп. Биз азыр ошону инфографика жасашыбыз керек экен, изилдөө жасашыбыз керек экен. Канча бала майып төрөлдү, канча бала ата энесиз
калды, окубай калды,
канча бала окубай калды, канча бала баңги менен алектенип кетти, канча айым ичип кетти, канча биздин генофонд эмне болуп атат, канча айым зордукталды же балдар зордукталды жана сексуалдык зордуктоо да болуп атат, канча айым миграцияга кетти. Ошолордун баарын эсептесек ошол кесепет да. Айымдын ошо чечим чыгаруучу жерде болбогону, активдүү болбогону ошол кесепет. Биздин коом үчүн абдан мындай да миллиондоп долларлап да эсептей албайсың да.
Анан мисалы ушул
айтыр.
Азыр биздин агенттик тарабынан бунун программасынын алкагында чоң маалымат компания даярдалып жатат. Ошол маселелердин баардыгын көтөрүп, социалдык тармактарда, интернет тармагында дагы аябай жайылтуу менен алек болуп жатабыз. Азыр мисалы 20 депутат болсо бир айылдык кеңеште, ошонун бирөө аял болсо, биз ошого шүгүр кылып отурабыз да. Бул бирок кайсы бир маселени чечүүдө эч кандай мындай роль ойной албайт да,
добушу аз да.
Ал эгер ушул бир максатка жетиш үчүн жок дегенде анын 5-6 депутат болуш керек болуш керек.
Ошо сиз туура айтасыз, биз 30% деп атабыз. Эми азыр биринчи этапта жок дегенде 30% резервацияны киргизип алалы деп атабыз да. Анын техникалык жактан айтып кетели. Мисалы үчүн бул мыйзам ишке кирсе, президент кол койсо, кудай буйруп иштей баштаса, эч кандай чыгым да кетпейт, эч кандай шайлоо системасы дагы өзгөрбөйт да. Шайлоочулар келет, анан 30% мисалы үчүн 21 орун болсо, анын 9 оруну айымдарга сакталат. Ошол шайлоого катышкан айымдардын эң көп добуш алгандары катары менен кете берет да, алар келе берет. Мисалы үчүн эгер 11 болсо 3 орун сөзсүз сакталат айымдарга. Бул абдан жакшы да.
Негизи ушул маселеде премьер министр Сапар Исаковдун да айтканы бар эле, жакында эле ушул айылдарда акимдердин орун басарлары ушу чечүүчү ролду ойногон айымдар такыр азайып кетти, ушуга көңүл бурушубуз керек деп айтканына бир айдан ашты окшойт. Бирок мындай жыйынтыкты көрө элекпиз, балким алдыда, келечекте күтүп каларбыз. Анан гендердик тең салмактуулук жагынан алып келгенде, мына шаардык кеңештерде деле абал чеке жылтарлык эмес да, ал жакта дагы шайланган депутат аялдардын саны 21% гана түзөт. Бул 600 жакын мандатын 130 жакын жет пегенин кыз келиндер дегенди билдирет экен да. Анан ушул маселеге келгенде эле бизде мисалы башкы прокурор Индира Жолдубаева турат, жогорку соттун төрайымы деп айтабыз да, анан чечүүчү орундарга аялдардын келбей жатканы эмнеден айдайым?
Негизи сиз туура айтасыз, мына аткаруу бийлигинде Мирлан Бакиров да туура айтып кетти, азыр эми жаңы конституция боюнча премьер министрдин иши да, ал буйрук кылабы, токтом чыгарабы, ошол жерге жанагы зам акимдерди же болбосо биз эмнеге зам аким деп чектелебиз да. 31 шаар бар Кыргызстанда.
Эмнеге аким болбошу керек?
Аким эмнеге мэр жок бизде? Ошол мени таң калтырат да. Айым мэр жок бизде, бир дагы, баардыгы эле эркек кишилер. Айымдар чарбачыл болот да. Анан жанагы жогорку сотто, башкы прокуратурада башчысында болгону жакшы, бирок ал айтып атпаймынбы, чечүүчү болбой атат да. Мындай көргөзүү эле бизде бул баары жакшы, айымдар келип атат дегени менен мындай ошол жер жерлерде, региондордо аким, мэр, зам аким, ошо соц сектор боюнча биз дагы бүт кыдырып чыксак региондордо, бир дагы мындай зам акимдер, мурда сөзсүз бир айым ошол соц секторду тейлечү да, азыр ал да жок. Мына жакында Жалал Абадта дагы вице мэр айымды алып салышты да, ушундай болуп атат.
Анан бирок ушул кыз келиндердин саясаттагы таасири табигый түрдө бекемделиши керек, болбосо саясаттын куралы болуп калат деген дагы пикирлер жок эмес да. Кандай деп ойлойсуздар, Бакен айым?
Квота, резервация бул мындай неме эмес да, дискриминация эмес, ушуну айтып кетсеңиз.
Негизи бул квота дискриминация эмес, бул болсо атайын чаралар болуп эсептелинет, бул убактылуу атайын чаралар. Эгерде бизде баардыгы жакшы болуп жанагындай 30% жогору айымдар чечим чыгаруу деңгээлинде отуруп калышса, бул убактылуу чараны алып коюшат да, кайра алып койсо болот. Бул айымдардын ошол жанагы табигый деги эле мыйзам боюнча, ООНдун дагы мыйзамы боюнча, биз кабыл алган конвенциясы боюнча дагы аялдар өздөрүнүн табигый түзүлүшү, ошо бала төрөгөнү менен, бала эмизгендиги менен калктын аялуу катмарына кирет. Ошондуктан бул убактылуу чара керек.
Ай,
дайым ушул боюнча пикириңиз кандай? Негизи эле ушул саясатка курал болуп калабы эгер ушу квота аркылуу келсе, өзү табигый жол менен жеңишке жетише албаса?
Жок, курал болбойт. Себеби дегенде ошо квотаны көп айтышат, мына силер алсызсыңар, ошон үчүн атайын квота киргизип ошол аркылуу келип атасыңар депчи. Мен макул эмесмин, убактылуу чара. Себеби дегенде эгер андай болбосо биз 2005-теги парламентти алып калмакпыз, жалаң эркектерден турган чечимдерди азыр деле жогорку кеңеште араң ошо социалдык тармакка келгенде эркектер эч көңүл бурушпайт. Мына жөлөк пул болобу, башка маселе боюнча. Анан курал болбойт. Эмнеге курал болот эле? Канчалык көп потенциалы жогору айымдар келсе жогорку кеңешке, бүт чечим чыгаруучу өкмөткө, анда алардын потенциалы жогорулай берет да. Курал болбойт, тескерисинчечи. Эгер биз азая берсек, анда курал болобуз. Калктын мына добуш берүүчүлөрдүн 52% айымдар болуп атат дагы, анан бийликке келгенде эле эркектер да. Анан бир жака азыр баардык жерде байкалат. Мисалы үчүн жогорку кеңештин депутаты катары мен азыр регионго барсам да кээде мындай кандай десем күлкүм келет да. Чоң жумушту жасайсың, эркек жасай албаган жумуштучу, бирок ал келет дагы акырында айтышат аксакалдар. Мына кыз болсо дагы жасап атат депчи.
Белгилеп коюшат.
Белгилеп коюшат. Биздин кыз жаш, бул алсыз деген бир мындай имиджди түзөй беришет да эмнегедирчи. Сен күчтүү болуп турсаң деле.
Бирок белгилеп кетейин, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Кечирим сурайм. 12 министрликтен экөөнү гана аял киши башкарат экен. Мамлекеттик агенттик кызмат фонддордун бирөөндө да аял жетекчи жок. Өкмөттүн 7 облусунун жалаң мырзалар башкарат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн 5 айым болсо 31 мэрлик кызматтын баардыгында мырзалар. Ошондой эле жогорку окуу жай 50%дөн ашуун болсо ошонун 3 гана аялдар экен да. Анан жогоруда айткандай ушу жергиликтүү кеңештерден баштап аялдардын потенциалын жогорулатып ушундай бир чечүүчү жакка аялдардын келишин колдойлу, чара көрөлү. Биз талкууну жыйынтыктайбыз. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта калыңыздар.